Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Täytyypä jälleen tähän alkuun kaskuna sanoa, että useamman kerran olen tuuminut, että nyt saa loppua tämä studion olosuhteista vitsailu, mutta rupesin eilen lukemaan taas lapsille uudestaan Narnia-kirjaa ja siinä Velhon ja leijonan alussa heti useamman kerran sanotaan, että kaikkihan tietää, että on typerää sulkea itsensä vaatekaappiin. Ja näinhän se on jotakin läikähti taas sydämessä, kun saatoin sen sieltä lukea, mutta samalla voi joskus olla elämässä niin, että mikä ihana Narnian maailma sieltä vaatekaapin syöväreistä avautuukaan. Katsotaan, millainen maailma tänään meille avautuu teologian äärelle. Yritys on jatkaa Israelia käsitteleviä kysymyksiä. Aiemmin luterilainen.net-sivuilla on useampi jakso tähän liittyen julkaistu, jossa on pohdittu niin Israelin liittyvää teologiaa eri näkökulmista ja tämän laajan ja monisyisen kokonaisuuden käsittelyä jatketaan myös tänään. Ja näitä teemoja kanssani pohtii jälleen pastori ja teologian tohtori Petri Hiltunen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Mun omassa listassani tälle päivälle lukisi tämmöisenä ainakin löyhänä yleisteemana. Katsotaan taas, mihin sivukujille tai vaarallisille metsäpoluille eksytään. Mutta yleisteemana kysymys, onko juutalaisella kansalla jokin erityinen merkitys lopun aikoina, on ollut tämmöisenä isona taustakysymyksenä ja siihen liittyen kristillisissä kirkoissakin ehkä hiukan kiistelty teema, niin kuin kaikkiin näihin oikeastaan liittyy aika paljon kiistelyä. Mutta kysymys juutalaisen kansan paluusta omaan maahansa Israeliin ja onko se oma maa? Mitä lupauksia ehkä on voimassa tai ei ole ja miten nämä kaikki pitäisi ymmärtää ja siitä seuraava kysymys, mikä itsellä myös mielessä, että oli se sitten niin tai näin, niin mikä sen merkitys pitäisi olla sinulle ja minulle ja meidän mahdollisille kuulijoille. Ehkä niin kuin tämän tyyppisessä kokonaisuudessa, mä ainakin kuvittelin, että olisi tänään tarkoitus pyöriä. Mä toivon, että sulla on sama suunnilleen aihe siellä itselläsi jemmassa. Mistä ajattelisit, että ollaanko me suunnilleen samalla kartalla siellä Israelin seudulla ja mistä kannattaisi tähän vyyhtiin lähteä tänään lähestymään?
Joo, tuo ajatus kartasta oli oikein hyvä tässä, että nimenomaan kartastahan on kysymys. Meidän on tärkeää niin ajatella, että Raamattu on sidottu paikkaan ja aikaan. Että on monia muita uskontoja, pakanauskontoja, jotka kulkee jossain tuolla sfääreissä. Ne on semmoista ohutta yläpilveä. Mutta Raamatun ilmoitus, Jumalan ilmoitus Raamatussa sitoutuu aina paikkaan ja aikaan. Ja silloin me voidaan myöskin tarkkailla tavallaan niitä Jumalan pelastustekoja historiassa ja myöskin niin kuin maantieteessä. Ja nyt silleen niin kuin taustakuvaksi tähän mun mielestä on tärkeää muistaa se, ensinnäkin se, että missä Israel on. Että se on niin kuin kahden semmoisen muinaisen maailman valtakeskuksen välissä. Se on Egyptin ja kaksoisvertaimaan välissä. Ja nämä kaksi valtakeskusta on kautta aikojen vaikuttaneet siihen, mitä Israelissa tapahtuu ja mitä Israelin kansalle tapahtuu. Ja sitten toinen on tämä niin kuin aikaperspektiivi, että me voidaan seurata, jos ei nyt ihan vuosilukuja tiedetäkään, niin voidaan aika tarkkaan seurata Israelin kansan vaiheita. Ja sillä on niin kuin hirveän suuri merkitys koko pelastushistorian kannalta, että mitkä ne on nämä historialliset vaiheet. Että niiden kautta tavallaan kirkastuu sitten lopulta se Kristuksen pelastustyö ja se, mitä Jumala on niin kuin tarkoittanut. Ei pelkästään omalle kansalle, vaan niin kuin kaikille maailman kansoille.
Joo, kyllä tämä historiallisuus läpi Raamatun ja miten evankeliumi pelastus on sidottu historia jatkuvasti, niin on semmoinen hyvin keskeinen teema. Että se on varmaan myös toisen jakson isompia teemoja, mutta olisi kiinnostavaa myös pysähtyä siihen, miten vaikka antiikin maailmassa, niin jos siellä on Osirista ja kumppaneita, niin ei kukaan kiinnostunut, että missä ne oikeasti menee tai jossakin myyttisessä yläpilven sfäärissä. Mutta jatkuvasti niin kuin evankeliumit luonteeltaan, ne on niin kuin lihaa ja verta kiinni historiassa. Ja siitä tulee myös itse kysymys, että miten me ymmärretään niitä konkreettisia asioita, kysymyksiä, jotka tulee sitten myös liittyen Israelin kansanvaiheisiin.
Kyllä. Tämä lämmittää mun mieltä, niin mä opiskelin aikoinaan ensin historiaa ja myöskin maantiedettä yliopistossa ja vasta sen jälkeen teologiaa. Ja jotenkin sitten tajusin teologian opinnoissa, että hyvän aika, että enää on kaikki hyvin historiallisia ja hyvin maantieteellisiä asioita. Ja nämä asiat tukee toinen toistaan. Ja silloin meidän täytyy muistaa tavallaan tämä kokonaiskuva, semmoinen Raamatun punainen lanka. Että jos se ilmaisee muutamalla lauseella, niin sehän lähtee Kaldean Uurista, joka on konkreettinen paikkakunta, jossa Abraham sai kutsun lähteä luvattuun maahan. Ja hän lähtee sen sanan varassa. Ja hän päätyy sitten sinne niin sanottuun Kanaanin maahan, niin kuin sitä siihen aikaan kutsuttiin. No sitten hän joutui myöskin Egyptiin välillä. Ja palasi sieltä takaisin sitten Kanaanin maahan. Ja sitten Abrahamin lapsen lapsi, eli Jaakob, eli Israel, joutui sitten lastensa ja lasten perheiden kanssa pakenemaan Egyptiin nälänhätään, niin kuin me muistetaan Joosef-kertomus. Ja sitten he joutuivat sinne aikanaan Egyptin orjuuteen. Ja sieltä Jumala sitten kutsui heidät, niin kuin Mooseksen kautta ja Aaronin kautta, niin kutsui erämaan vaellukselle ja antoi lakinsa Siinailla ja vei heidät 40 vuoden aikana, vei heidät takaisin sinne Kanaanin maahan, sinne luvattuun maahan. Ja niin kuin sitten myöhemmin muistetaan, sitten oli tuomarien aika ja kuninkaiden aika, mutta ne päättyivät sitten pakkosiirtolaisuuteen. 721 vietiin Pohjoisvaltion eli Israelin asukkaista valtaosa Assyriaan. Ja sitten 586 ennen Kristusta niin Juudan valtakunta sortui. Ja silloin Juudan asukkaiden pääosa, tai sanotaan tämmöiset niin kuin se johtava luokka siellä ja käsityöläiset ja muut vietiin, ammattimiehet, niin vietiin Babyloniaan. Ja sitten he aikanaan palasivat takaisin. Ja sitten vielä tapahtui sitten vuonna 70, niin kuin tiedetään, 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen suurin piirtein, Jerusalemin tuho taas. Ja Israelin kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen, eli diasporaan, joka nyt ei ollut totaalinen silloinkaan, vaan sinne jäi kuitenkin vielä juutalaisia asukkaita sen jälkeenkin. Ja täytyy muistaa, että Israelin alueella on asunut juutalaisia aina, siis Abrahamin ajoista lähtien, että myöskin se aika tässä, jolloin arabihallitsijat, muslimit hallitsivat, tai ristiretkeläiset hallitsivat sitä maata, niin siellä on aina myöskin ollut välillä hyvinkin pieni juutalainen vähemmistö, mutta se on kuitenkin säilynyt siellä kautta aikojen.
Aika paljon on erilaisia tapahtumia historian saatossa. Se iso kuva on, tai se tiivistys asia on se, että juuri tämä lupaus Abrahamille, lupaus maasta, joka sitten eri tavoin siellä toistetaan, ja sitten miten moninaiset on ne vaiheet, ja myös sitten Raamattu kuvaa Jumalan rangaistuksena tätä pakkosiirtolaisuutta ja tavallaan sitä dynamiikkaa siinä, että toisaalta on Jumalan lupaus ja lahja, ja sitten toisaalta ne haasteet, mitkä tulevat siihen erilaisten syiden tähdet tai vaikka kansan luopumuksen tähden ja näin. Näistä on niin kuin monia vaikka profeettatekstejä voitaisiin nostaa esiin. Ja sitten toisaalta taas sit lupaukset maahan palaamisesta, pakkosiirtolaisuudesta ja näin. Ja tämähän nyt on sit tietysti niin kuin meidän tämän päivän teemojen kannalta on niin kuin useita aika visaisia Raamatun tulkinnallisia kohtia. Ja ei mitenkään voida tietenkään näitä kaikkia käydä läpi, mutta varmaan onko se niin, että tämä tulkinnallinen kysymys aika usein on, että kun meillä on myös profeettatekstejä, lupauksia siitä paluusta ja tämän tyyppistä horisonttia, niin on varmaan koulukuntaa, joka sanoo, että kaikki toteutuivat jo tavalla tai toisella siellä vanhan liiton aikana tai pakkosiirtolaisuudesta palatessa, mikä koskee sitä. Ja sitten on varmaan, että se on tämmöinen kuin hengellinen todellisuus, uuden liiton asioita kuvataan. Ja sitten on varmaa, että ne kaikki luetaan johonkin kuin tulevaisuuteen suuriin lopun ajan myllerryksiin liittyen. Ja sitten on varmaan erilaisia versioita näiden välillä. Miten onko tämä mun kartta suunnilleen koodiksessa, miten sä niin haluaisit lähteä laajentamaan tai tarkentamaan tätä kuvaa?
Joo, hyvin kuvasit just tätä, että se on todella tämä tulkintojen kirjo on kyllä äärimmäisen laaja tässä kohtaa. Mutta tässä täytyy muistaa niin kuin tämä suuri heiluriliike tavallaan se, joka tässä Israelin kansan historiassa on, että he on niin kuin omassa maassaan, pois omasta maastaan, takaisin maahan, pois maasta. Se on jatkuvaa niin kuin semmoista niin kuin ramppaamista se heidän historiansa. Ja tietysti ne ennustukset ja lupaukset sitten tuosta paluusta omaan maahan, nehän on täällä vanhan testamentin profeettakirjossa. No, uudessa testamentissa meillä ei ole profeettakirjoja varsinaisesti olemassa. Ilmestyskirjahan on apokalyptinen kirja, se on vähän eri asia. Mutta kyllä, jos me luetaan Jeremian kirjaa tai Hesekielin kirjaa, niin otetaan sieltä nyt joku esimerkki ihan konkreettisesti, niin vaikkapa Hesekiel 11 ja 17, niin näin sanoo Herra Jumala, minä kokoan teidät kansojen seasta, minä kerään teidät maista, joihin olette hajallenne joutuneet, ja annan teille Israelin maan. Ja sitten 19 jae, minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen, minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois, ja annan tilalle elävän sydämen. Eli tässä on toisaalta nyt on se kansan paluu sinne omaan maahansa. Ja voidaan ajatella Hesekielin kohdalla näin, että kyllähän se tietysti pitkälti toteutui silloin, kun sitten 530-luvulla siitä lähtien, niin Babyloniassa olevat pakkosiirtolaiset saivat luvan palata sinne Juudaan. Ja temppeli rakennettiin uudelleen ja näin. Mutta tämä lupaus tästä sydämen ja sisimmän muutoksesta, niin sitähän me ei vielä silloin nähty. Vaan tämä on sitten niitä kohtia myöskin, johon viitataan sitten Uudessa testamentissa siitä kääntymyksestä, jolloin niin kuin me tulkitaan, niin usko Kristukseen sai tulla heidän sydämeensä ja muuttaa heidän sydämensä. Ja siinä mielessä tämä on niin kuin tavallaan nyt Israelin kansan kohdalla, niin kuin me ollaan aikaisemmin puhuttu, niin tämmöinen niin kuin tulevaisuuteen liittyvä asia.
Ja tästä varmaan sitten se toinen lukutapa, tai ainakin yksi niistä toisista lukutavoista, on juuri tämä, että se puhuisi jo siitä, että nyt uudessa liitossa kivisydämet Kristuksen tuntemisen ja pyhän kasteen kautta vaihtuu lihasydämeensä, kun ihminen oli sitten juutalaistaustasta tai pakanataustasta saa tulla oksastetuksi Israeliin Kristukseen.
Kyllä. No sitten toinen kohta Jeremian kirjasta 31 ja 40. Koko laakso, johon kuolleet on haudattu ja uhrieläinten tuhka hajotettu, sekä kaikki penkereet Kidronin purolle, ja idässä aina hevosportin kulmaan saakka ovat silloin Herralle pyhitettyä maata. sitä kaupunkia ei milloinkaan enää revitä eikä tuhota. No, tämänkin tulkinta voisi tietysti olla, jos ajatellaan hengellinen tulkinta, niin voisi ajatella, että tässä tarkoitetaan niin kuin hengellistä Jerusalemia. Ja se liittyy tähän ajatukseen Sionista, joka sitten jo vie ajatukset sinne iankaikkisuuteen. Mutta toisaalta, jos ajatellaan Jeremian kirjan kannalta, Jeremiahan sai nämä profetiansa jo ennen Jerusalemin tuhoa, 586, mutta Jerusalem sitten tuhottiin. Ja kansa joutui pakkosiirtolaisuuteen ja palasi takaisin ja temppeli rakennettiin uudelleen. Ja temppeli tuhottiin taas ja kaupunki tuhottiin vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ja nyt tässä kuitenkin sanotaan, että sitä kaupunkia ei milloinkaan enää revitä eikä tuhota. Että tavallaan niin kuin se vuoden 70 tapahtumat tavallaan niin kuin tämän lupauksen täytyisi ikään kuin koskea aikaa sen jälkeen, koska Jerusalem on jo kertaalleen tuhottu tämän profetian antamisen jälkeen. Eli voisi tulkita niin, että tämä viittaa sitten Israelin kansan paluuseen ja Jerusalemin ja maan jälleen rakentamiseen sitten nykyaikana.
Nämä isoja teemoja, paljon spengottavaa profeetta teksteistä. Yksihän olisi joku ihan erikseen käydä läpi myös sitten Kristuksen jälkeen tapahtuvaa juutalaisen kansan historiaa. Ja siinä on niin kuin aika monta surullista lukua, mitä historiasta tunnetaan. Ja aika hankala on ollut se tie, mitä he on kansana kulkenut. Samalla, että vaikka itselläni on ollut suuri epävarmuus, miten ymmärtää näitä erilaisia kysymyksiä liittyen Israelin kansaan ja mitkä näistä asioista on semmoisia, että nyt tämän voin ehdottomasti julistaa seurakunnalle, että tämä on näin. Voitaisiko se olla niin kuin liiankin varovainen? Mutta samalla aina on jotenkin ihmeellisenä asiana ollut se, että edelleenkin on olemassa kaikkien vaikeuksien jälkeen Israelin kansa. Siis on niin kuin monen vuosituhannen jälkeen. Ja se ei tarkoita tai ajatellut niin, että siitä tehdään sitten niin kuin usein ehkä vääriä johtopäätöksiä ja mitä se pitäisi kristille tarkoittaa, Kristusta tulee heille julistaa. Mutta jonkinlaisena semmoinen niin kuin ihmeellisenä Jumalan, voisiko sanoa merkkinä täällä maailmassa, että hän on kuitenkin tämmöisen kansan säilyttänyt, niin se on puhutellut. Ja yksi kysymys, mutta se liittynyt tähän maahanpaluuseen, että tästä historian varrella, että mä en tunne niin hyvin, että mitä eri vuosisatoina, nyt vaikka keskiajalla tai näin on puhuttu tästä teemasta, onko se ollut olemassa tai elänyt kristillisessä kirkossa, miten vahvana. Mutta sitten on myöhemmin on monia dogmaatikkoja, jotka puhuvat, että ei mitään tämmöistä, se on ihan niin kuin haihattelujuttu. Ja sitten se uudella tavalla sitten toisen maailmansodan jälkeen, ja nämä tapahtumat, kun sitten tulee Israelin valtio sinne. Ja kun pieni sitten, niin kuin, joku dogmaatikko sitä sanokin, että Raamatun lupaukset toteutuvat kiusallisen kirjaimellisesti. Ja tämä tematiikka tavallaan ihan uudella tavalla tuli kristilliselle kentälle. Ja just, no sitten oikeastaan siitä lähtien sitten on niin kuin aika moni, varmaan minun lisäkseni myös ihmetellyt, että niin kuin, mikä kaikki on niin kuin mitä ja miten se pitäisi ymmärtää. Ja sitten me voidaan myös, mitä hyvä ottaa esiin, ja ollut vähän edellisissäkin jaksoissa, että on myös ehkä tähän liittyen monenlaisia ylilyöntejä sitten, missä yhdistetään väärällä tavalla, nyt vaikka, että liittyy vaikka Israelin valtioon.
Joo, kyllä. Sanoisin tuohon, että hyvin pitkään oli siis keskiajalla ja sitten sen jälkeenkin semmoinen ajatus, että se, että Israelin kansa on hajallaan niin kuin kansojen parissa, niin se on pikemminkin niin kuin osoitus Jumalan rangaistuksesta sitä kansaa kohtaan. Eikä sitä tulkittu ikään kuin niin, että se on osoitus niin kuin Jumalan uskollisuudesta heitä kohtaan, että heitä kuitenkaan ei ole hävitetty, vaikka he ovat torjuneet Kristuksen. Mutta me voimme kyllä nähdä sen niin kuin merkkinä juuri tästä, että Jumala on kuitenkin uskollinen ollut ollut heitä kohtaan, koska ne lupaukset tälle kansalle edelleenkin ovat voimassa. Ja siinä mielessä niin kun Jumala on kuitenkin ihmeisesti suojellut heitä sitten vuosisatojen aikana. Ja kyllä aika niin kun kova Raamatun selittäjä täytyy olla, jos ei näkisi tässä juutalaisten paluussa niin kun millään lailla niin kun Raamatun profetioiden toteutumista. Että onhan se niin kuin huikea ihan niin kuin ilmiönä se, että kansa on poissa kotimaastaan niin kuin lähes 2000 vuotta ja kuitenkin sitten pystyy palaamaan sinne. Niin eihän tämmöistä oikeastaan ole minkään muun kansan kohdalla koskaan tapahtunut. Siinäkin mielessä Israelin kansalla on aivan erityinen historia ollut ja on edelleen.
Niin, että siitäkin huolimatta, että yksittäisiä Raamatun kohtia voitaisiin selittää ehkä yksinkertaistaen tai ongelmallisesti, niin, ja niistä yksittäisistä kohdista voidaan kiistellä, että miten nyt tämä tai tuo täytyisi oikein eksegeettisesti ymmärtää, mutta on niin kuin hankala kokonaisuutena jotenkin sanoa, että ei tällä ole niin kuin mitään merkitystä mihinkään, tai että se ei niin kuin jotenkin puhuttelisi tämän Raamatun historia ja eri sananpaikkojen valossa.
Se on hyvin hankala näin pyrkiä sitä selittämään pois, vaikka sitäkin on yritetty. Ja toisaalta juutalaisella kansalla itsellään on ollut kautta vuosisatojen se odotus, että he pääsevät palaamaan sinne maahan. Ja ovat tällä lailla tulkineet myöskin niitä vanhan testamentin profetioita. Vaikkapa joku Maimonides keskiajalla, niin hän kyllä odotti sitä kansanpaluuta omaan maahansa. Ja hän itse kävi, vaikka hän asui Espanjassa, niin hän kävi siellä muslimien hallussa olevassa, sanotaanko Palestiina tai millä nimellä sitä siihen aikaan kutsuttiin. Hän kävi siellä pyhiinvaellusmatkalla. Että tämä side kuitenkin siihen maahan säilyy sitten kautta vuosisatojen.
Yksi sellainen teema, mikä taisi jossain aiemmassa jaksossa vilahtaa, liittyy tähän kuin tuhatvuotiseen valtakuntaan, joka ei suoraan liity tähän, mutta sitten se oman kokemuksen mukaan se jotenkin aika usein liippaa sitä kuitenkin. Tänne helposti tulee semmoinen vanhan puhelinmyyjän kytkykauppa, missä ne jotenkin koplataan, joka tuntuu itselle aika monta astetta ongelmallisemmalta. Koska mun mielestä tämä paluukysymys on yksi juttu, ja sitten tämä tuhatvuotinen valtakunta on sitten oma asiansa. Ja siinä suhteessa, mitä käytetään monia tekstejä tämän niin kuin hyvin kirjaimellisen tuhatvuotisen valtakunnan perusteluun, mistä tästä dispensationalismiteemoista jossakin jaksossa vähän puhuttiin, niin monia semmoisia tekstejä, mitä sieltä otetaan, niin kun suoraan sinne yhdistetään, niin me nähdään, että siinä on vaikka Jesaja just edellä puhunut selvästi Messiaasta, Kristuksen valtakunnasta ja jopa Messian syntymästä. Ja tavallaan, että jotenkin että on siinä suhteessa hyvä ymmärtää myös siis, että tiettyjen vanhan testamentin kuvien käyttö, mitä yhdistetään sitten Uuden liiton armon aikaan ja siihen niin autuuden aikaan uudessa liitossa, niin meiltä ei saisi tämä horisontti kadota, että me niin kuin, että koska tämä niin sanottu hengellinen tulkintatapa niin on kuitenkin aika monessa kohtaa myös, minkä Raamattu antaa. Sitten se, että mihin kaikkea sitä tulee soveltaa, onkin se haastava kysymys, mutta ehkä myös jotenkin me ymmärrämme, että ehkä se niin kuin Sionin vuori ei välttämättä konkreettisesti tihku sieltä maitoa ja mettä ja hunajaa, se oliko kuva jostakin muusta. Mutta ehkä tämä tuhatvuotinen valtakunta voi tässä sivupolku, mutta jotenkin jokin pyhä tai paha intuitio niin tämän nosti esiin, koska se usein tulee vastaan, kun näistä keskustelee.
Kyllä, joo. Ja tästä täytyy olla hyvin varovainen siinä, että minkälaisia johtopäätöksiä me vedetään sitten Vanhan testamentin profetioista, vaikka sitten tästä juuri tästä Messiaan valtakunnasta tai oletetusta tuhatvuotisesta valtakunnasta. Että toki juutalaisilla oli tämän suuntaisia ajatuksia ja se joihinkin kristillisiin piireihin myöskin tuli sieltä tämä ajatus tämmöisestä maanpäällisestä Messiaan valtakunnasta. mutta jotenkin se ei kyllä tähän, se ei ole kuulunut tähän myöskään tähän kristinuskon Raamatun selityksen valtavirtaan. Eikä meillä niin kuin ole sen tyyppistä luterilaisena ollut sellaista ajatusta, että tänne perustetaan tämmöinen maanpäinen valtakunta, vaan että se valtakunta tuli jo silloin Jeesuksen toiminnan kautta, hänen julistuksensa, hänen tekojensa kautta, niin silloinhan jo syntyi tänne maan päälle se Jumalan valtakunta tai Kristuksen valtakunta, armon valtakunta. Ja se on jo sinänsä niiden vanhan testamentin profeettojen ennustusten täyttymys. Mutta tämä ajatus tästä maasta, Israelin maasta, niin se kulkee taas vähän niin kuin eri rataa kuin tämä ajatus.
Joo. Onko tästä paluuteemasta jonkun, minkä haluaisit tekstikohan nostaa vielä esiin?
No joo, yksi hyvin mielenkiintoinen kohta on Luukan evankeliumin 21. luvussa jae 24, jossa sanotaan, että Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Et miten me tulkitaan toi kohta, koska sehän nimenomaan siinä puhutaan Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä. Ja se on niin kuin liitetty tämä Jeesuksen ennustus nimenomaan siihen, kun roomalaiset valloittavat Jerusalemin ja tuhoavat sen vuonna 70. Ja sitten Jeesus sanoi, että Jerusalem on nyt sitten pakanoiden tallattavana siihen saakka, kun pakanoiden ajat täyttyvät. Tämä on usein liitetty sitten myöskin tähän juutalaisten paluuseen sitten aikojen lopulla, jolloin taas he saavat sitten niin kuin Jerusalemin myöskin haltuunsa. Ja voidaan ajatella, että myöskin Uudesta testamentista löytyy tämmöinen aika konkreettinenkin, jos se näin tulkitaan, niin tämmöinen konkreettinen ennustus juutalaisten paluusta ja maanhallinnasta.
No ehkä se kysymys, tässä on varmaan yksi, mitä joudutaan tänään tai seuraavassa jaksossa pohtimaan, että onko lupauksia maa-alueeseen liittyen, miten se tulisi ymmärtää, onko hengellisteologinen merkitys, mitä voidaan Raamatullassa perustella. Sitten on toki on juttu, että on näitä lupauksia, että näin tapahtuu. Ja sitten itse on pohdituttanut sellainen teema, mihin alussa viittasinkin, että ikään kuin tämän kaiken merkitys meille. Vähän kuin, että ei nyt ihan niin, että no ihan sama, että what's the point. Siis, että se on niin kuin kiinnostava juttu, mutta on niin kuin yksi asia, että opettaako Raamattu tällä tavalla, että se on ennustusten täyttymys vai ei. Ja sitten on vaikka kysymys, kun pohdittiin tätä mahdollista lopunajan kääntymystä, että miten se ymmärtää, niin se on kuitenkin voi suhtautua, että okei, tuo oli niin tai näin, se on hieno juttu, jos mahdollisimman moni kääntyy Kristuksen puoleen. Ja meitä on kutsuttu julistaa evankeliumia. Ja se, että nyt miten suurena kukakin näkee tämän mahdollisen kääntymyksen, niin ei niin kuin hirveän iso erottava tekijä. Ikään kuin, että jos on kuitenkin yhteinen ajatus siitä, että me julistamme evankeliumia ja tällä tavalla. Ja sitten kysymys siitä, että okei, tämmöinen, että kun paluu on tapahtunut, että miten moni asia siinä nyt sitten toteutuu tai ei toteudu Raamatusta, niin yksi juttu. Mutta just se kysymys, että mikä sen pitäisi olla merkitys minun elämässäni. Kun se, että mistä itsellä on joskus on hankala saada kiinni, että jotenkin se, mitä sanoisi, tunnetila tai innostus, mikä aika monilla siihen liittyy. Eli siis tavallaan siitä tulee niin kuin melkein kuin uskon elämän yksi keskeisimpiä juttuja. Ja jotenkin se siihen, että minkälaisen merkityksen mahdollinen juutalaisten paluu omaan maahansa, mitä myös koko ajan nyt tapahtuu, niin tulisi saada minun hengellisessä elämässä tai tuleeko ne saada. Siis jotenkin tämä dynamiikka on itseä pohdituttanut yhä pimeinä tunteina kuin vaatekaapin hämärässä.
Joo. No tuohon paluun ajatukseen niin kuin meidän kannalta sanoisin sen, että ei meidän niin kuin kristillisyydessämme tai kristillinen uskossa ole mitään ikään kuin sitä vastaan, etteivätkö israelaiset saisi palata maahansa, vaan päinvastoin. Mutta että se, että mikä on meidän rooli siinä, kyllä mä sitä on usein miettinyt, että Et siinä ehkä se vähän korostuu jossakin piirissä vähän niin kuin liikaakin se, että meidän tehtävämme on sitten etusijassa auttaa juutalaisia palaamaan Israeliin. Et kun mietitään, mikä meidän tehtävä on, mikä on lähetyskäsky, niin kyllä lähetyskäsky nimenomaan niin kuin korostaa sitä evankeliumin julistamisen merkitystä myös juutalaisille. Ja silloin varsinkin, jos tämmöisestä Israel-työstä puuttuu tämä evankeliumin näkökulma, niin kyllä mä silloin kyseenalaistan sen aika vahvasti, että onko nyt se skopus, niin kuin se tähtäyspiste, onko se niin kuin oikeassa kohdassa vai ei. Että kyllä kuitenkin kristittyinä ja seurakuntina meidän ensisijainen tehtävä on se evankeliumin vieminen sekä juutalaisille että kaikille muillekin.
Nyt vielä tuosta kysyn, siis, että on monenlaista avustustoimintaa, ja kirkossa evankeliumin julistamisen täytyisi olla kuitenkin se keskeisin fokus. Mutta mitä nyt jos joku sanoo sinulle tai meille tai laittaa lähetyshiippakunnan kanslian sen kilometrin pituisen vihaisen postauksen tästä, tai vaikka laittaisi ystävällisenkin, mutta sanoisi, että mutta eihän nyt tämmöiset villit pakanat voi julistaa israelilaisille evankeliumia. Me olemme niin kuin niitä villejä oksia, jotka tuolla olemme oksastetut jaloon puuhun, että emmehän me voi viedä evankeliumia juutalaisille, että siksi meidän on nyt tyytyminen vain, tai tehtävä on muulla tavalla avustaa sitä. Mitä me sanotaan tämmöiseen?
Niin siinä on usein se ajatus, että juutalaiset täytyy ensin tuoda omaan maahansa, ja sitten tapahtuu se heidän kääntymisensä. Mutta ei tietenkään kääntymistä tapahdu, ellei evankeliumia julisteta. Ja emme päästä sitä mihinkään, että meillä on se velvollisuus kaikille julistaa evankeliumia. Et jotenkin kyllä se täytyy olla niin kuin tasapainossa nämä asiat keskenään. Ja koska meille kuitenkin on annettu evankeliumi ja tehtävä sen julistamiseen, niin emme me voi sitä väistää. Koska juutalaisilla on ihan sama pelastustie kuin meilläkin Kristuksen kautta. Ja heidän täytyy päästä yhteyteen Jeesuksen kanssa. Että ei he muuten kansana ole siinä mielessä millään lailla pyhempiä kuin muutkaan. Että ainoastaan uskon kautta ihminen voi vanhurskautua, eli tulla kelvolliseksi Jumalan edessä.
No sitten on tämä kysymys tästä maa-alueesta. Se on varmaan semmoinen, että siis, miten sanoisi, me yritämme kovasti välttää kaikkea politiikkaa ja myös ajankohtaisia teemoja, mutta halusta ei, niin varmaan siellä aika monella kuuntelijalla voi niin kuin keskittyminen herkistö, jaa, mitä ne sanoo, koska nämähän on niin kuin maailmalla aika intohimoisiakin juttuja. Ja sitten siihen liittyy, kun sitä on vaikea tarkastella tämmöisessä teologisessa vakuumissa tällä hetkellä. Mutta mitä me haluttaisiin siitä kuulijoille lausua? Mitä sitä voi sanoa? Miten se pitäisi kirkossa ymmärtää tämä maa-alueeseen liittyvä dynamiikka?
Joo, tämä on niitä tulenpalavimpia kysymyksiä varmaan siis koko maailman politiikassakin tällä hetkellä. Mutta jos me lähdetään taas Raamatusta liikkeelle, niin kuin varmaan on paikallaan, niin siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa Jumala sanoo Abrahamille, että sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Piste. Eli Abrahamin jälkeläisille. No sitten kun Abraham ja Loot, hänen veljenpoikansa, miettivät, miten he jakavat sen maan keskenään, niin Abrahamille sanottiin, että nosta silmäsi ja katsele tästä paikasta pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sillä koko sen maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikiajoiksi. Lähde valtamaan maata pitkin ja poikin, sillä minä annan sen sinulle. Ja Abraham oli sillä hetkellä Jerusalemin pohjoispuolella siellä Beettelin ja Ain välillä. Siis hän näki sieltä Välimerelle saakka, hän näki Jordanille, hän näki pohjoiseen Hermonille. etelään sinne Juudean vuorille. Eli käytännössä koko sen alueen, sen ydinalueen, joka nyt on Israel ja tämä niin sanottu länsiranta. Ja sitten taas kolmannen kerran Jumala lupaa, että sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Ja tämähän toistuu siellä monta kertaa sitten. Ja tietyssä mielessä tämä toteutui silloin Daavidin ja Salomon aikana, jolloin Egyptin rajapurosta, joka on siellä Siinain pohjoisosissa, valtakunta ulottui sitten, kun he saivat Aramin valtakunnan niin kuin alistettua valtaansa, niin ulottui Eufratille saakka. Ja tämän lupauksen, minkä Abraham sai, niin Jumala toisti sitten hänen pojalleen Iisakille. Eli sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Ja siinä vaiheessa hän oli tapahtunut jako jo, siis Abrahamilla oli kaksi poikaa, Ismail ja Iisak. Ja Ismailista katsotaan polveutuvan arabikansat, ja Iisakin jälkeläisiä on sitten juutalaiset. Ja nyt tässä luvataan nimenomaan Iisakille, että sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Ja samoin sitten Iisakin pojalle Jaakobille Jumala lupaa tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun sukusi levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sen maan, jonka lupasin Abrahamille ja Iisakille, minä nyt annan sinulle. Ja myös sinun jälkeläisillesi minä annan sen. Ja sitten Moosekselle Jumala toistaa tämän Siinailla. Minä annan heille ikuiseksi omaisuudeksi sen maan, jonka olen heille luvannut. Ja tämä toistuu monta kertaa siellä Mooseksen kirjossa. Et jotenkin nämä on, mä en tiedä, näitä on hyvin vaikea väistää, jos me nyt ajatellaan Raamatun pohjalta tätä, että kenelle se maa pohjimmiltaan kuuluu, niin vaikea väistää sitä, että Jumala on sen antanut Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille ikuiseksi ajoksi. Ja mun mielestä tämä on aika konkreettinen lupaus.
No, mitkä on sitten vaihtoehtoiset tavat ymmärtää tätä, tai miten on selitetty? Ja onko silloin, tullaanko me tähän kuin liittojen rajapintaan? Tai että jos kuitenkin, kun Uusi testamentti opettaa juuri siitä, että niin, Jumala antaa uuden liiton. Tämä ajatus pitää sisällään sen, että vaikka vanha liitto tulee selvästi päätökseensä, niin sitten se kuitenkin tietyt silloin annetut lupaukset olisi voimassa.
Joo, tämä on se kysymys tietysti. Sitten toisessa ääripäässä on se ajatus, että koska sitten juutalaiset torjuvat messiansa ja tavallaan se vanha liitto niin kuin kumottiin, niin kuin he jotkut ajattelevat, niin vaikka se näin, tämä on väärä sana, tämä kumoamisajatus, koska eihän uusi liitto kumonut vanhaa, vaan se ikään kuin täydensi sen, niin silloin ajatellaan, että tämä ei nyt ikään kuin koske nämä lupaukset enää Israelin kansaa, nämä lupaukset esimerkiksi tästä maasta, vaan se on haluttu sitten jotenkin hengellistää tämä asia. Ja tässä puhutaan nyt sitten jo vaikkapa 1000-vuotisesta valtakunnasta tai taivaan maasta, joka luvataan Jumalan kansalle. Ja tällä lailla on haluttu sitten tavallaan ajatella, että juutalaisilla ei enää ole oikeutta siihen maahansa.
Joo, ja sitten tästähän nousee tietysti se, että jos on tämmöinen ajatus siitä, että nämä lupaukset on joko täysimääräisenä tai jollakin tavalla voimassa nykyään, niin sitten se kysymys, missä on varmaan vaikea välttää ajankohtaista politiikkaa, ja missä varmaan olisi hyvä laittaa välillä joku monenkin kantaa ottaa joku jäitä hattuun siinä, että vaikka olisi tämmöinen kuin pohjimmainen ajatus, että hei, tämä kuuluu Israelin kansalle, tämä alue, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että vaikka ne kaikki toimet, mitä tällä hetkellä tehdään, tai jossain vaiheessa historiassa tehty tämän alueen saattamiseksi itselle olisivat oikeita. Ja
Joo.
ehkä tämä on semmoinen kuin ajatus, mitä joskus olen tässä tuumannut, että tässä monissa vaikeissa kysymyksissä, kun se on tosiaan vuosikymmeniä ollut niin kuin semmoinen räjähdystynnyri siellä se alue, niin myös helposti puoleen ja toiseen tulee tiettyjä yksinkertaistuksia. Et me voidaan monessa suhteessa havaita puolin ja toisin epäreiluja kuvauksia asiasta, mutta joskus tuomat, että ehkä tämä on semmoinen, mitä niin kuin kristittyy, jotka innokkaasti tätä ajatusta on halunnut edistää ja myös tällä tavalla juutalaisen kansan hyvää tiettyjen raamatukohtien pohjalta, niin on hyvä yrittää varmaan, kun tämä ajatus pitää kuitenkin kirkkaana mielessä.
Kyllä, joo. Siis tästä täytyy erottaa toisistaan tavallaan tämä periaate, tämä raamatullinen lähtökohta ja sitten se käytäntö, missä me eletään ja missä täytyy toimia myöskin raamatun ohjeiden mukaan. Rakastaa lähimmäistä, rakastaa jopa vihollista. Ja tässä tilanteessahan nyt Israel on tällä hetkellä. Että heitä koskevat myöskin ne raamatun opetukset, esimerkiksi vihollisen rakastamisesta. Tai ainakin siitä, että ei toimi heitä vastaan tai kohtuuttomasti jotenkin käytä voimaa tai muuta. Kyllä ne on niin kuin yleisinhimillisiä eettisiä ohjeita. Mutta jos tietysti Paavalilta kysyisi tätä asiaa, että onko lupaus voimassa, lupaus maasta, niin kyllä mä luulisin, että Paavali varmaankin niin kuin roomalaiskirjeen 11. luvun pohjalta voidaan ajatella, että Paavali sanoisi, että ne lupaukset ja lahjat, jotka Jumala on antanut, Jumala ei kadu niitä, jotka hän on antanut sille kansalle, eikä peruuta niitä. Että kyllä mä näkisin, että Paavalin ajatus selvästi on se, että myöskin lupaus maasta on edelleenkin voimassa.
Niin, onko Uudessa testamentissa sellaisia kohtia, mitä tähän voi nostaa? Että just tämä roomalaiskirjeen, että vaikka 9 luvussa tämä, että heidän ovat lupaukset. Ja se, että se jää hiukan epäselväksi, mitä kaikkea se sisältää. Onkin varmaan juutalainen ihminen olisi lukenut siihen mukaan, voiko näin ajatella yhden näistä kaikkein keskeisimmistä lupauksista, tämä jakeessa 4, missä Paavali tätä kuvaa.
Kyllä.
Mut kovin isosti ja voisiko näin niinku eksplisiittisesti tätä ei Uusi Testamentti meille, se ei niinku ole sen ajan probleema.
Joo, se ei varmaan ollut Paavalille mikään niin kuin iso kysymys, että ja silloin hän tietysti ei ollut vielä, kansain ei ollut vielä pakkosiirtolaisuudessa, joka sitten aiheutui Jerusalemin tuhosta vuonna 70. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että Jumala niin kun olisi sitten peruuttanut näitä lupauksia tai lahjojaan, niin se oli Paavalille niin kun vieras. Et sen hän sanoi tuossa 11 ja 29 suoraan, että Jumala ei peruta lahjojaan, vanhassa käännöksessä sanotaan armolahjojaan, mutta se tarkoittaa armosta annettuja lahjoja, eikä Jumala peruta antamansa kutsua. Niin tässä kyllä hyvin voidaan ajatella, että tämä koskee myöskin sit hyvin vahvaa lupausta maasta, minkä israelaiset saa siellä vanhassa liitossa. Mutta sitten ehkä hyvänä semmoisena vertauskohtana tälle niin kuin tämänhetkiselle tilanteelle, niin voidaan ajatella myöskin Israelin tuomarien ja kuninkaiden aikaa, jolloin siis kansa oli palannut Egyptin orjuudesta ja Joosuan johdolla olivat vallottaneet maan suurimmaksi osaksi, mutta sinne edelleenkin jäi asumaan heidän keskuuteensa kanaanilaisia heimoja. Siellä oli perisiläisiä, hiiviläisiä, jebusilaisia, niin kuin me muistetaan sieltä. Ja heidän hallussaan oli myöskin tiettyjä kaupunkeja, joita israeliset eivät onnistuneet vallottamaan tai olivat tehneet sopimuksen sen kaupungin kanssa, että he niin kuin alistuvat tähän näiden tuomarien tai kuninkaiden alaisuuteen mutta heillä säilyy tietty niin kuin itsehallinto siellä kaupungissa. Niin tämähän on aika lailla samantyyppinen tilanne kuin missä eletään vaikkapa Länsirannalla tällä hetkellä, jossa on palestinalaishallinnolla on itsehallinto näillä paikkakunnilla, jotka on arabikaupunkeja. Mutta he kuitenkin ovat Israelin niin kuin valtion tai sotilashallinnon alaisia tietyissä kysymyksissä, näissä turvallisuuskysymyksissä.
Joo.
Että jotain tämmöistä malliahan siellä on nyt haettu, että oltaisiko tähän tyytyväisiä, mutta se on vaikea kysymys, ketkä on tyytyväisiä, ketkä ei ole tyytyväisiä ja mistä se paine niin kuin tulee sitten nousee esimerkiksi palestinaisen valtion perustamiseen, ne on hyvin vaikeita kysymyksiä. Vaikea nähdä siihen semmoista ratkaisua, joka kaikkia tyydyttäisi.
Toivotaan, että sinne vielä aikanansa rauha saadaan.
Kyllä.
No vielä kun vaatekaapista happi loppumaan. Ehkä nyt vielä teema, mikä tuossa oli aikaisemmin esilläkin, niin jotenkin vielä tätä nostan uudestaan esiin, että kun olen laittanut itselleni tänne kysymykseksi, että miten kristityn suhtautua tähän kaikkeen tai juuri tähän paluun asiaan ja maahan, että pitäisikö minun laittaa aikani ja rahani tähän teemaan vai onko kuitenkin niin, ollaanko me sitä mieltä lähetyshiippakunnassa, että kirkon työ ja myös juutalaisiin kohdistuva työ, joka tietenkin voi pitää sisällä erilaista rakkauden työtä diakoniassa, pitäisi kuitenkin suuntaantua ensisijaisesti evankeliumin julistamiseen.
Kyllä, meillä on se iloinen tilanne, että me saadaan olla mukana tällä hetkellä Israelissa tehtävässä seurakuntatyössä ja evankeliumin julistamisessa. Että se on hyvin tärkeää ja siinä me ollaan sitten myöskin palvelemassa tätä kansaa. Ja jotenkin semmoinen mun mielestä on hyvä pitää mielessä se semmoinen niin kuin kokonaisnäkökulma sinne maahan, että me ollaan kristittyjä, me ollaan omaksuttu Jumalan lupaukset, jotka on Raamatussa annettu. Ja Jumala on antanut meille tietyt tehtävät, joita me ollaan täyttämässä. Ja meidän tehtävä on rakastaa kaikkia ja toimia kaikkien hyväksi. Ja tämä koskee myöskin niitä arabeja, jotka asuvat tuolla alueella. Et vaikka juutalaisella kansalla on erityisasema Jumalan silmissä ja näin me ajattelemme siitä. Ja toi maa on meille monella tavalla tärkeä, koska Raamatun tapahtumat sijoittuvat sinne. Se on Jeesuksen maa. Niin siitä huolimatta niin tämä evankeliumi velvoittaa meitä siihen, että me toimimme kaikkien tuolla seudulla asuvien ihmisten hyväksi niin tämän evankeliumin julistamisen kautta.
Jes, mä luulen, että näihin sanoihin on hyvä päättää tällä kertaa. Lämmin kiitos Petri, että pääsit vieraaksi.
Kiitos.
Ja tosiaan mun listassani on vielä jokunen kysymys Israeliin liittyen, että katsotaan millä tavalla tästä jatketaan eteenpäin. Ja minkä teemojen äärelle pysähdytään ensi kerralla, mutta niistä jatketaan sitten uudestaan, kun linjoille selvitään. Siihen saakka, moi moi!